Tak, dobrý večer. Já jsem opravdu vděčný za pozvání, když jsem přemýšlel, jak to, že mě zvali na to asi, protože to je takové kontroverzní téma, nebo dokonce 4 takové kontroverzní témata a vy víte, že potom my stejně utečeme pryč do Německa, tak se možná mysleli, že ten tady už nic nemůže zkazit. Tak... Ale je to spíš teď nějaké takové biblické studium, kde chceme se porývat na různé verše, ale v tom určitě bude i nějaký docela osobný pohled. A to zkusím potom i říct, kde to už není přímo z toho verše, ale už je to takový spíš nějaký můj závěr nebo ten pohled. Tak ještě chci vám tady děkovat za vaše pravidelné věrné modlitby za nás jako rodinu a obzvlášť za manželku, tak je to opravdu pro mě takový zázrak, že i když se to po tělesné stránce moc nezlepšuje, že psychicky je Martina na tom opravdu dobře, pořád mě povzbuzuje, abych vydržel, tak je to opravdu dobré a to je výsledek těch modliteb. Že to tak může emocionálně takhle pozitivně prožívat a důvěřovat pánu v tom všem. Já vám ještě přečtu ty 4 bloky, o kterých chceme mluvit, tak abyste věděli, co vás čeká a po 2 zhruba bychom udělali nějakou přestávku a potom budou ty další. Tak to ten první blok se týká změn formem shromáštění ve sboru, co můžeme změnit, co bychom neměli změnit, kde začít, kde musíme už přestat. Tak o tom budeme teď přemýšlet, potom i trochu o průběhu, to bude ten druhý blok, o průběhu památky v neděli a potom po přestávce bude trochu o službě žen ve sboru, o roli žen ve sboru. A to poslední bude setkávání ve skupinách. Tak je to dobré, je to nebezpečné, co Bible nám k tomu říká. Tak 4 bloky, kde je to jasné, že je velice těžké najít společnou řeč, společný závěr, a berte to spíš jako další inspiraci k dalšímu přemýšlení. Tak zkusme přemýšlet o těch formách nedělního shromáštění hlavně. Tak 4 poznámky možná ještě na začátku, než se úplně do toho pustím, ale je to už přímo ke tématu. Častokrát kritizujeme my i katolickou církev za to, že má 2 sloupy. Tak tradice a písmo. A někdy se ani neví, co je důležitější. A my je tam kritizujeme a to je správné. Tak ale na druhé straně musíme dát pozor, aby to v praxi u nás potom nebylo stejné. My bychom to sice teologicky tak nikdy neformulovali, že stojíme na těch 2 sloupech, ale někdy v praxi to může být velice podobné. Tak určitě je správné to odmítnout, že my stojíme na tradicích přímo, my stojíme na písmu, ale musí se to i odrážet potom v praxi. Tak a máme tím pádem možnost přemýšlet vždycky o tom, jaké formy jsou ještě vhodné, užitečné a které možná už ne. Je to velice těžké o tom tématu vůbec nějak tak objektivně přemýšlet, protože všichni máme nějakou historii, všichni jsme vyrostli v nějakých podmínkách i v nějakém sboru a to považujeme za správné a za normální, jinak bychom tak dlouho tam nezůstali v těch podmínkách. Tak a to vím, že to tak je, ale zkusme se trochu uvolnit od toho a přímo se dívat na to, co písmo k tomu říká. To druhé je ještě, že všichni máme i rozdílný charakter. Jsou takové lidi, kteří milují změny. Tak i doma pořád všechno chtějí změnit. Co kdybychom z obyváku udělali ložnici? Tak a potom z kuchyně, já nevím co. Tak možná i z menší změny. Ale lidé, kteří pořád přemýšlí o tom, co by se dalo změnit. Tak a jsou další, kteří za žádnou cenu nechtějí změnu. Ani nechtějí otočit gauč doma nebo něco jiného. Ne, to vždycky tak bylo, je to pěkné, usvědčilo se to, necháme to tak. A to se také potom odráží. Tak někdo je už, bych řekl, přirozeně otevřený pro změny a někdo spíš přirozeně zavřený pro změny. A věkem spíš se víc uzavíráme a nechceme už nějaké ty změny. Podle toho se dá i posoudit, kolik roku někdo má. Já to vidím i u sebe, jak už to je těžké, nějaká ta změna. Dříve jsem se na něco i těšil, když jsem věděl, že přijede změna. A teď už ani nespím, když vím, že přijede změna. Tak například, že budeme se stěhovat a takové věci, tak netěším se na to. Dříve bych se možná těšil. Tak to je i trochu ten charakter, nebo možná i trochu ten věk. Starý strom se nepřesadí, to se říká, to je pravda, něco na tom určitě je, i co se týká forem v zboru. Ještě tak pro ty, kteří mají rádi změny, taková dobrá otázka, kterou jsem jedno četl, kde řekl starší kazatel, že to je lekce, kterou by si přál, aby si ji naučil dříve. On řekl, než boudám plot, musím zjistit, proč ho někdo postavil. Tak to je také pravda a to je důležité. Tak nemůžeme hned boudat nějaký plot, ale musíme vědět, proč tam vůbec stál. Tak když někdo ho postavil teď v normálním běžném životu, tak na ochranu proti vlkům, dejme tomu, a teď se už ví, že tam žádné vlci nejsou, tak možná, že ten plot už nemusí tam být. Když ale teď víme, že je dvakrát tolik vlků, jak předtím, tak by bylo dobré ho tam nechat. Tak a proto vždycky ta otázka nejdřív, proč? Proč se někdo rozhodl ten plot nebo tohle, tu formu postavit? A to čtvrté, si myslím, že změny opravdu musí vycházet z potřeb. Není dobrá motivace jenom, tak už to děláme tak dlouho, že by bylo dobré něco na tom změnit, aby nebyla nuda. Tak to není dobrá motivace, ale musí vycházet opravdu z potřeb. Musí být nějaká praktická potřeba. Tak když se podíváme teď na to, jak slavila raný církev nedělní shromáštění, když byli spolu, tak potom zjistíme, že moc ani nevíme, jak to přesně tam bylo. My dokonce ani nevíme, co tam zpívali, my ani nevíme, jestli vůbec zpívali, když byli spolu. Ve starém zákoně to víme, tam se hodně zpívalo, ale v novém zákoně se domníváme a možná, že najdeme dva verše, kde je něco, ale vůbec jinak se o tom nepíše, tak v těch dopisech, že by tam měl být nějaký zpěv nebo nebyl, neměl by být, tak ani to nevíme, jestli se vůbec tam zpívalo. Tak co tam určitě dělali, tak to je napsáno Skutky 2.42, kde je napsáno, vytrvali, zůstavali v učení apoštolu a ve společenství v lámání chleba a v modlitbách. Tak to víme, to dělali, v tom vytrvali. Tak ty čtyři prvky tam opravdu byly v nedělním shromáždění. Památka, modlitby, vyučování společenství, obecenství, což bych vyložil takhle, že se nedívali na hodinu, na hodinky, tak nějak ještě půl hodiny a můžeme jít domů. Shromáždění trvalo půl hodinu a půl a potom po 5 minutách všichni zase byli pryč. Ale my víme, že oni přímo hledali příležitosti být spolu. Tak to je ten první, ten čtvrtý prvek v tom, tak se modlili, tak lámali chleb, slyšeli, poslouchali vyučování a byli navíc ještě i jenom tak spolu, aby se povzbuzovali, aby možná ještě společně potom chválili. Tak památka modlitby, vyučování, obecenství. Tak ty 4 věci by měly být tak nejlépe i v neděli dokonce. Čas ještě být spolu, čas na modlitby, čas na vyučování a čas na památku. Já jsem jedno byl v jednom zboru, kde se mě ptali, jestli musí být v neděli kazány ve zboru. Já jsem řekl, proč nechcete kazány? Oni řekli, no, protože u nás je, my jsme v takové situaci teď, že jsme se docela hodně hádali kvůli nějakému tématu a teď jsou tam 2 strany a když někdo káže z té jedné strany, všichni jenom poslouchají, jestli tam nejsou nějaké narážky na tu druhou stranu a spíš po každém kazání jsou ty vztahy ještě horší. Tak my jsme teď uvažovali o tom, řekli, že bychom zrušili nedělní kazány. Tak to nejde, tak můžu zavřít zbor. Tak nedělní kazány, vyučování se nedá rušit. Tak to je něco, co tam opravdu má být. Jestli to musí být v té formě, že jeden tam 3/4 hodiny mluví, nebo jestli to může být jinak, to je další otázka, ale nemůžeme zrušit vyučování. Vytrvali, zůstávali v učení. Tak a to je to, v čem určitě také chceme pokračovat. Ale i kdybychom teď přesně zjistili, tak jak vypadalo nedělní shromáždění před 2000 lety, to pořád ještě neznamená, že to musíme dělat přesně stejně. Protože to byla jenom ta praxe v té době bez nějakých biblických pokynů nebo zákonů, že to tak musí být. My bychom stejně jenom vyšli z toho, jak oni to dělali. Ale dokud nemáme nějaké přímé předpisy, tak nemusíme všechno, co tam čteme o rané církvi, opakovat, protože my víme, že tam nebylo všechno stejně dobré, co dělali. Když čteme první list Korinským, tak bychom mohli pojmenovat dost věcí, v kterých nechceme pokračovat. Tak a to platí pro spoustu věcí a možná to je jeden důvod, proč to ani nemáme tak přesně popsané, jak nedělní shromáždění proběhlo. My žijeme o 2000 let později, my máme možná nějaké jiné potřeby, něco možná je jinak. To, co ale je důležité, že musíme rozlišovat právě mezi formou a obsahem nebo funkcí. To je důležité. My máme obrovskou svobodu, co se týká formy, ale ten obsah, ta funkce, tak ten smysl toho, ten má zůstat, ten nemůžeme změnit. A proto může ve formách se můžou nedělní shromáždění opravdu hodně lišit. Když jdete někdy do Afriky a tam jdete do nějakého shromáždění, to může být křesťanský sbor, tak zjistíte, že to je hodně odlišné, než to máme možná tady v Česku. Tak i když to je křesťanský sbor, i když mají památku, ale přece byste mysleli, že to, co to tady je, tak a vůbec to neznamená, že to není dobré. Tak nějaký princip, který Pavel nám docela do detailu popisuje, je 1. Korinským 14, tak kde vidí, jak to tam proběhlo, že tam už nebyl žádný pořadek, žádný řád a skoro každý dělal, co chtěl ve shromáždění. A on to řekl, tak to nemůže být. To má být opravdu řád a pokoj a nemá to být v neděli nějaký zmatek. Tak to je něco, co je, bych řekl, důležité. Nedělní shromáždění má mít řád a má proběhnout v pokoji a nemá to být nějaký zmatek, kdy nikdo neví, co nějak bude. A teď zkusím formulovat ještě takové pár, si myslím, že důležité pravdy k tomu. A to první je, že když máme nějaký život, něco živého, z toho automaticky vyplývají formy. Tak život vytvoří formy. Tak to je všeobecně, to je pravda. A dokud formy ještě nejsou, je tam opravdu zmatek, nepořádek a někdy možná chaos. Takový příklad, když se narodí miminko, už je to život, 100% život, ale je to na začátku hodně složité, protože je to zmatek a chaos. To miminko spí, když chce, to chce jíst, když ono chce, nejsou tam žádná pravidla, žádné nějaké formy, je tam jenom život, ale je to chaotické. A každý rodič je rád, když pomalu teď vznikají i nějaké formy. Když potom už je jasné, teď dostalo a teď bude spát 3 hodiny. A možná kolem 3 v noci nějak se musím zase probudit a zase potřebuje, ale už jsme rádi, že víme, teď už nějaká forma tam je. A to jde automaticky. To ani nemůžeme učit přímo tomu miminku, tak teď budeš spát 3 hodiny. Automaticky ten život vytvoří formy. A to je něco, co by mělo být i v sboru, protože sbor je něco živého. My jsme tělo Kristovo, my jsme něco živého, my máme Božího ducha v sobě, tak my nejsme jenom nějaká organizace, tak ale my jsme něco živého a z toho potom vznikají i formy. Ale je jasné, že to miminko se také vyvíje dál a potom ty formy se změní. Tak potom je dobré, když rodiče jsou ochotní se zase přizpůsobit, když neřeknou, ne, teď to máme, to dobré a tak to teď zůstane. Vždycky ve 3 v noci tak dostane najíst. No a potom už to miminko chce spát a my ho probudíme ve 3 v noci, teď budeš jíst. Ne, tam vidíme, že ty formy se změní postupně. To miminko bude pořád spát a bude pořád jíst. Tak ty funkce tam zůstanou. Tak ten obsah tam je, ale ty formy se přizpůsobí tomu životu, který jde dál. A tak to musí být i ve sboru. Tak když například založíte sbor, je vás 10, 15 a přemýšlíte o tom, jak to má vypadat s památkou a teď říkáte, no my to všechno budeme dělat, jak to dělal pan Ježíš na začátku. My budeme mít jenom 1 kalich a všichni budeme pít z 1 kalicha, aby to bylo opravdu úplně biblické. Tak to můžete tak dělat, určitě je to pěkné na začátku, ale když potom Bůh dá milost a ten sbor roste a potom je vás 200, tak a potom chcete všichni pít z 1 kalicha, tak potom už nebude čas na vyučování, protože budete hodinu jenom pít. Tak, a potom je tam jasné, že říkáte, no, je to teď špatné vzít ještě 2., 3., možná 4. kalich k tomu? Je to nebiblické? A potom bychom měli přijít na to, no my teď nezměníme žádný obsah, my jenom změníme tu formu a tím se nestrátí ten obsah a je to dobré. Tak to stejné je například, když říkáte, my to budeme dělat ve sboru takhle, že každý bude moct vstávat a mluvit, když se mu chce. Když, no tak bychom to neřekli, když se mu chce, ale když Boží duch ho vede k tomu. Tak to může být, když to je menší skupina, ale když potom je 200 bratří a každý má potřebu něco říct, to také nefunguje. Potom také musíte to nějak domluvit, nějaký řád tam vytvořit. Tak to znamená, ty formy se musí přizpůsobit tomu životu. A dokud ten zbor žije, tak musí být i ochotný na těch formách pracovat a změnit je, tak aby ten život mohl opravdu fungovat. Tak to je to první tvrzení, když přemýšlíme o tom, tak když nejsou vůbec žádné potřeby, nebo když je žádná potřeba něco změnit, potom je vždycky třeba se ptát, a žijeme ještě? Protože život se vyvíje dál, vždycky, i ten lidský život. Tak to není ani takhle, že když ten člověk potom má 18, teď už konečně máme ty hotové formy, na kterých se nic nezmění. To se mění pořád všechno dál a dál a dál. Tak a musíme ty formy změnit, přizpůsobit tomu životu. Tak dokud nevnímáme žádnou potřebu pro žádnou změnu, tak je docela pravděpodobné, že tam žádný život není. Protože ten život potřebuje ty formy a změnit formy. Tak to druhé, co je opačně teď, že my bychom neměli ten život tlačit do hotových forem. To je také něco, čím odusíme ten život, když už máme pro každou etapu toho života, toho sboru, už máme připravený manuál, kde je napsáno, které formy potřebujeme v kterém období. Dokud nás není 50, to bude takhle, od 50 do 100, to bude takhle, už to máme všechno hotové, ty formy už máme, teď jenom čekáme na to, až se to naplní, potom vidíme, že tak se dá vést nějakou organizaci, ale ne nějaký živý organismus. My nemůžeme nic živého tlačit do hotových forem. Tak, a proto je to všechno, co vidíme v nějakém jiném zboru, tak je třeba brát trochu s rezervou. Každý život je jiný. Každé miminko je jiný. Tak když maminky jsou spolu potom a teď si mluví o tom, jak to dělají doma, tak to se nedá všechno hned napsat, aplikovat potom i doma. Potom zjistíme, že ale moje miminko je jinak, je jiné. Úplně přesně to tak nefunguje. Ale tak se dlouho dělalo i misijní práci. Když začala misijní práce, tak v Africe, většinou potom z Anglie, tak přivezli, nebo to možná tam ještě vytvořili, ale vytvořili úplně stejné lavice, jak měli tam. Nadšili je stejnou bávu na bílo všechno. Tak potom měli kancionály, tak nechali si přivezt z Anglie a zpívali stejné písně. Tak to byl pokus tlačit opravdový život do hotových forem. A zjistili, že odusili ten život a že to tak nefunguje, že to není možné. Že ten život tam potřebuje své formy. Potřebuje vytvořit možná úplně jiné formy. A tak to je to druhé. To první je ten život, opravdu vytvoří formy. To druhé potom je, že nemůžeme život tlačit do hotových forem. A to třetí je, že formy nevytvoří život. Tak život vytvoří formy, ale opačně to neplatí. Formy nám nevytvoří ten život. Potom to jsou formy bez života. To znamená, vy nemůžete přímo kopírovat jiný zbor. To nikdo nemůže dělat. My jsme to také zkusili, my jsme to dělali, že jsme, kde jsme viděli nějaký růst v nějakém zboru, Takže jsme se tam hlasili u toho kazatele nebo u staršího, jestli nemůžeme přijít, jestli by nebyl ochotný se sejít s námi a nám popsat, jak to dělají. Tak jsme si to všechno napsali a potom jsme to doma zkusili a nejde to. Nejde to. Vy se můžete inspirovat. A to je správné, to by ho měli dělat v jiných zborech, tak inspirovat se, my můžeme konzultovat i jiné zbory, dívat se na to, ale my nemůžeme vzít jejich formy a teď doufat, že u nás z toho vznikne nějaký nový život. Tak to opravdu nefunguje. Tak formy samotné žádný život nevytvoří. Tak to, ta záchrana nikdy není ve formách. Tak opačně to musí být. Tam musí být ten život a ten nám teď říká, diktuje, které potřebujeme formy. A to čtvrté k tomu je, že formy chceme přizpůsobit, ale komu? A já mám za to, tak o tom se dá diskutovat, možná, že se k tomu trochu vrátím ještě, tak já mám za to, že formy ve zboru chceme přizpůsobit věřícím. Protože jenom věřící mají duchovný život a nevěřící ten život nemají. A ten život ani nevznikne potom u nich z těch forem, když jsme je změnili. A proto si myslím, že to není dobré. Tak my potřebujeme ty formy přizpůsobit živým, duchovně živým. Tak to znamená věřícím. Já si právě proto nemyslím, že bychom pořád měli přemýšlet o tom, jak se přizpůsobit nevěřícím, protože z toho žádný život nevznikne. Jenomže jim poskytneme nějaké formy. A spíš opačně, potom to odusí ten život. Tak když přemýšlíme o změnách, tak v první řadě musíme přemýšlet o tom, co my potřebujeme jako duchovně živí údy na tělo Kristovo. Tak abychom my mohli růst, aby ten náš život se mohl vyvíjet dál. Jenomže my nejsme jako lidé tak úplně jiný v některých potřebách, než jsou nevěřící. Tak a proto možná nějaké změny potom slouží i cizím, kdyby přišli. Tak ale my je neděláme pro ně, ale my je děláme pro sebe. A musíme si opravdu přiznat, že nějaké změny potřebujeme my. Tak a když je potom zavedeme, tak potom může to být, že to slouží i jiným. Tak my žijeme ve stejném světě a proto máme i stejné potřeby v některých oblastech. Tak a určitě to nebylo správné, jak to tam dělali v Anglii, nebo spíš v Africe, v té misii, že nejdřív Afričané se museli naučit anglicky, aby mohli chválit Pána. Tak nejdřív se naučit jiný jazyk, aby člověk mohl chválit Pána. To je přesně tohle. Teď to uctívání Pána tlačíme do hotového jazyka, který ty lidé ani tak nemluví. A proto potřebujeme i spíš přemýšlet o tom, jestli z kterého překladu chceme číst v sboru. Tak, ale ne z toho, co kdyby náhodou tady přišel nějaký nevěřící, ten nebude rozumět. Spíš ta otázka je, čemu my rozumíme dobře. Tak co nám nejvíc říká? Ale tím nemyslím teď jenom ti, kteří už dejme tomu 50 let něco četli, ale i těm mladým živým duchovně, aby tomu dobře rozuměli. My potřebujeme přemýšlet o živých, ale co jim slouží. Já můžu jenom říct, tak když já čtu, nebo někdo mi čte z kralického překladu, já tomu nerozumím. A já jsem živý, ale tak to souvisí s tím, že nejsem přímo Čech, ale já věřím, že jsou další lidé, kteří by měli věřící, kteří by mohli mít problém. To neznamená, že doma nemůžeme číst tom, protože tak dlouho jsme četli. Ale ve zboru bych řekl, přemýšlejme o tom, co nám slouží nejvíc. Ne ty ostatní, ale nám. Aby to bylo dobře rozumitelné. Já jsem opravdu rád, že máme dnes více překladů. Já jsem opravdu vděčný za studijní překlad. A já jsem i vděčný za překlad 21. století. Tak když doma otevřu písmo, tak čtu vždycky studijní překlad. Ale když máme ve sboru skupinu s nevěřícími, tak jsem vděčný, že máme i ten druhý překlad. Tak a proto bychom měli přemýšlet teď, co opravdu nám teď slouží nejvíc. Co Ježíš vyčítal hlavně těm farizejům? On jim vyčítal právě to, že měli všechny ty formy zbožnosti, ale neměli ten život. Ten neměli. Tak a potom, když byli další, tak chtěli právě tlačit ten jejich život do těch jejich forem. Matouš 23, 27 je napsáno. Běda vám, znalci písma a farizejové, pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům. Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. To je hodně, hodně silné, co pan Ježíš tam říká té duchovní elitě, která si myslela o sobě, že mají veškerou pravdu a že ten jejich život odpovídá přesně tomu, jak pán Bůh si to přeje. A Ježíš jim to říká, že vypadají pěkně, ale v podstatě jsou to hroby, kde jsou jenom mrtví. Jasně jim to řekl. A nejenom pan Ježíš, i Pavel potom jasně varoval. Druhý list Timoteovi 3:5, tam říká, budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Budou mít vnější formy zbožnosti, ale její moc, což je ten opravdu duchovní život, tak ten je jim úplně nebo bude cizí. Není tam ten duchovní život a nevnímají, nepřijímají nebo neprožívají Boží moc v tom. A to není jenom o jednotlivých, o jednotlivcích. To může být i přímo o celém zboru. Pan Ježíš to píše, Zjevení 3:1, andělu církve v Sardách napiš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a těch 7 hvězd. Znám tvé skutky. Podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. A to je přímo napsáno o nějakém zboru. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. A teď nejde o to, aby honem změnili nějaké formy, protože z toho žádný nový život nepřijde. Oni potřebovali opravdu činit pokání, k tomu byli vyzváni, probudit se k životu a potom právě ty formy přizpůsobit, možná změnit, přizpůsobit tomu životu. Ale může to takhle být, že někdo si o sobě myslí, že má všechno, že je bohatý a potom pan Ježíš říká, že jsi chudý a nemáš nic. Máš jenom vnější formy zbožnosti. Tak zbor může fungovat a přesto být mrtvý. Já si vzpomínám na jeden příběh, který jsem jednou slyšel, kde jeden vynalezce tak řekl tomu druhému, jestli už viděl ten jeho nový stroj, co vyrábil. A on řekl, ne, Tomáš, to si vynalezl něco nového? Jo, tak pojď. Tak šli do sklepa a tam stál obrovský stroj, všechno se hýbalo na tom, dělal obrovský kraval a ten přítel byl úplně nadšený, díval se na to 10 minut a potom řekl, to je úžasné. A co dělá? A on řekl, no, funguje. To je málo. To je málo. Funguje, hýbe se. Tak ne, k čemu je? K čemu ten zdroj je? Tak a to je to samé opravdu i u nás. K čemu jsme? Jaké máme úkoly jako zbor? A podle toho můžeme potom hodnotit, jestli se jenom hýbeme, nebo jestli tam opravdu je ten život, jestli splníme opravdu úkoly. Protože jinak hrozí, že nejsme živý organismus jako zbor, ale už jenom nějaká dobře fungující organizace. A proto si myslím, že formy, do kterých možná Duch Svatý vedl, platí jenom na určitou dobu, na určité období toho zborového církevního života. A pořád musíme přemýšlet, co ještě je funkční. Tak zkusme opravdu vždycky přemýšlet, jestli máme ty nejlepší formy k tomu, abychom splnili své pozlání jako církev, jako zbor, jako shromáštění. A jaké máme tak poslání? Tak máme oslavovat Pána v modlitbách, v písních i svým životem. Děláme to. Máme evangelizovat svět. Děláme to. A máme se navzájem i budovat. Tak slouží to všechno, co děláme, k tomu. A možná někdy je třeba spíš dokonce něco zrušit, co všichni baví, co všichni dělají rádi, tak ale z toho nic není, co by tady mělo být. Já vím, jak jedno dokonce tak zrušili pěvecký sbor, v jednom sboru tam chodil skoro celý sbor, protože tak rádi zpívali a potom už nikdo neměl čas na nic jiného. A kazatel potom řekl, že zrušíme pěvecký sbor, protože my už nesplníme své povolány, my už nesplníme to, co máme opravdu dělat jako církev. Nikdo už nemá čas. Tam všichni rádi chodí, tam jsou ochotní investovat čas, ale nesplní to už potom to poslání. A to zrušili. A to bylo k užitku v tom sboru, i když nejdřív nikdo s tím moc nesouhlasil. Tak možná ještě velice krátce, a to možná tak někdo nebude úplně souhlasit, ten problém někdy je v tom rozhodnout, co je forma a co je ta funkce, co je ten obsah, to, co můžeme změnit a co nemůžeme změnit. My máme dvě funkce přímo ve zborovém životě, které jsou hodně konkrétní a které máme navíc, když jsem řekl teď, že se máme budovat, že máme evangelizovat, že máme oslavovat Pána, ale jsou ještě dvě takové funkce, které Pán nám přímo zanechal, a to je křest a památka. A zkusme, na památku se podíváme za chvíli trochu blíž, tak teď zkusme možná ten křest. Křest je příkaz. Tak my nemůžeme zrušit křest. Že řekneme, no v dnešní době už to není nějak tak aktuální. To nemůžeme. My nemůžeme zrušit křest. Tak to nejde v žádném případě. Ale my můžeme přemýšlet někdy možná o formě. Tak jsou různé formy. Když jdeme do různých církví, vidíme, že se ten křest tam hodně líší ve formách. Někdo možná křtí ponořeným, někdo křtí pokropeným. Ale pořád to je forma. Pořád je to forma. A my bychom neměli někoho příliš rychle odsoudit, protože má nějakou jinou formu. Ale to neznamená, že já potom vidím, že někdo používá jinou formu a potom řeknu hned, no tak tím pádem tak to převezmu a dělám to tak. Je to rychlejší, nepotřebuje to tolik přípravy, tak to udělejme tak a tak. Ne, já neříkám, že na formě vůbec nezáleží. Tak já bych řekl, že já bych tu formu ponořeným nezměnil za formu pokropený. Proč ne? Protože ponořeným mnohem víc vyjadřujeme ten obsah, tu funkci. Ale pořád je to forma. Pořád je to forma. Ale když člověk potom, nebo zbor, nebo církev, když se potom křtí miminka, to není jiná forma. Ale tam se ztrátí úplně obsah, ta funkce toho. Protože co je křest? Křest je, že někdo navenek vyjádří, co se stalo uvnitř. A to žádné miminko nevyjádří. Tak a tam musíme teď opravdu rozlišit. Když je to věřící, obrácený, znovuzrozený člověk a ten jde na křest, tak potom je to už jenom forma toho křtu. Jsou zbory, které ponoří jedno, jsou i někteří, kteří ponoří na jméno Otce i Syna i Ducha Svatého třikrát, tak někdo dopředu, někdo dozadu, tak to je všechno opravdu jenom forma. I pokropený je forma, ale neříkám, že na tom nezáleží. Ale když křtím nevěřící, to není jiná forma. Tam se ztrátil úplně ten obsah. Tak ta funkce se ztrátila a proto to nemůžeme. Tak to je jenom jeden takový příklad, ke té památce se potom ještě dostaneme. Tak a proto si myslím, že bychom neměli příliš rychle odsoudit, když je to jenom nějaká jiná forma, ale tam, kde se ztrátí ta funkce, potom to už není ani křest. To se nedá pojmenovat křest. Já jsem vyrostl v katolické rodině, já jsem byl v uvozovkách pokřtěný, když mi bylo 6 týdnů. Kdyby mi to neřekli, bych o tom ani nevěděl. Tak možná, že ani nejsem. Aspoň mi to řekli, že jsem pokřtěný, nevím. Tak já bych už neřekl, že jsem potom po uvěření jsem se nechal pokřtit znovu. Já jsem se jednou nechal pokřtit, jenom jednou. Jenom jednou jsem mohl něco vyjádřit. To druhé ani nevím, jak to nazvat. Tak nevím. To nebyl vůbec biblický křest. To nebylo to samé, jenom jinou formu, ne. Ale ponořeným, tak to je něco jiného. Já bych například, ale to je opravdu otázka každého sboru. A ty starší se musí domluvit. Ale když někdo přijede do našeho sboru a byl jako věřící pokřtěný, ponořený, ne, pokropený, tak já bych řekl, ten pokřtěný je. Jinou formu, my to tou formu neděláme, ale ten obsah, ta funkce pořád tam je, když to byl věřící člověk. A proto někdy myslím, že musíme dát pozor na to, na co teď klademe tady ten důraz. Opravdu na formu. Já dokonce vím, že zbory pokřtí znovu, kdybychom my tam šli do toho zboru, protože my jsme byli ponoženi jenom jednou a tam se to dělá třikrát. A potom člověk může opravdu říct, že já jsem byl pokřtěn dvakrát nebo třikrát. Pořád jiná forma, ale byl to křest a to je nesmysl. Křest je jeden. Jedno máme být pokřtěný, jedno máme vyjádřit tohle. Tak já ještě si vzpomínám, jak jsme křtili tak v Ostravě a potom jsme to opakovali i jednou v Berouně někoho ve vaně. To jsem nikdy dříve nezažil, nikdy jsem to nedělal, nikdy jsem u toho nebyl. Já vím, že tady během komunismu se to možná dělalo i častěji, tak ale když ta sestra, co o nás uvěřila v 75. potom řekla, že chce být pokřtěna, tak, ale ne tak s těmi ostatními mladými holkami, když tam jdu do toho bazénu, tak s nimi tam nejdu. A já jsem řekl, tak ale co? Jak to máme dělat? A ona řekla, no ty mě budeš křít doma ve vaně. To se myslí, že to není možné, to není křest. To vůbec není křest něco takového. A potom ona řekla, proč to není křest? A potom jsem přemýšlel o tom a tak jsme jako starší přišli na to, že to křest je. Tak sice jsme je řekli, ale nebudeme tam jenom ve dvou, ani ve třech, ale to má být nějaké svědectví před lidmi. Tam aspoň pár lidí tam bude. Tak a na to potom přistoupila. Od nějakého věku člověk tam mohl být u toho křtu. Tak, ale je to křest. Jiná forma. Teď není to tak, že bychom teď vždycky křtili ve vaně. To vůbec ne. Tak ale musíme opravdu vždycky přemýšlet, změníme tím i ten obsah, nebo je to jenom ta forma. Tak teď možná krátce jenom, jak přímo teď má vypadat nedělní shromáždění. Co by bylo dobré, aby tam bylo, co by tam možná nemuselo být. Tak když jsem já jsem uvěřil v křesťanských sborech, tak v jednom malém křesťanském sboru. A tam to bylo tak, že člověk přišel v neděli do sboru, žádné domluvy neexistovaly, žádné přivítání neexistovalo, nebylo domluvené, kdo káže, nebylo domluvené, co se zpívá, nic bylo domluvené, tak všechno vedl Duch Svatý. A bylo to opravdu pěkné. Já jsem byl v úžasu z toho, že tam byli bratři, kteří byli připraveni na kazání, možná tři, čtyři byli připraveni, měli kazání tak v Bibli a čekali na to, jestli teď je ta správná chvíle, správný den, aby to kázali. Bylo to vidět, tak, že se ptali pána, potom někdo povstal a kázal to. Tak opravdu to bylo pěkné. Zhruba to nepovstal, tak se čekalo ještě trochu dál a potom někdo povstal. Tak a když jsme kazáni, každému bylo jasné, že nic připraveného neměl. Tak a že zkusil teď z toho malého stišení, co možná ještě ráno měl, dělat nějaké kazány. Tak a to nebylo už dobré. To opravdu ani nebylo povzbuzené a to nebylo ani obsahové dobré. Tak to bylo někdy skoro trapné. Tak a potom se změnila forma. Tak se řeklo, my potřebujeme nějaký plánek, my potřebujeme to plánovat. Někdo musí vědět, že teď bude mít kazání, aby se připravil na to. Tak se změnila ta forma a ty kazány zase byly dobré a byly zase užitečné. A jsem rád, že se to změnilo. Ale kdyby to pokračovalo jak na začátku, kdyby pořád tam seděli čtyři bratři připraveni, tak bychom nemuseli možná 20 let změnit tu formu. Ale už to tam bylo třeba změnit a já jsem rád, že se to změnilo. Tak to vyplývalo potom z potřeby změnit to. Tak já si osobně myslím, a teď říkám osobně, to, co jsem teď řekl dosud, tak o tom se také trochu dá diskutovat, ale myslím, že většinu toho tak opravdu je. Ale teď řeknu, co si myslím já, a to je už na diskuzi. Já myslím, že to je dobré, když je domluvený na neděli i nějaké vedení ve sboru. Tak já si myslím, že je dobré v dnešní době, když je i domluvený nějaké kazány. A já myslím, že to je dobré, když dokážeme domluvit i nějakou tu hudbu v neděli. To jsou tři věci, které bych já vždycky domluvil už. Protože vidím, že z toho je užitek, ale vůbec to tam nemusíte dělat, ale můžete o tom diskutovat, já vnímám opravdu ty výhody. Já jsem přišel, můžu vám říct, v Německu do jednoho zboru, kde mě zvali, abych tam kázal, a to byl zbor, kde se, nebo kázal, já jsem tam měl ukázat diapozitivy ještě tehdy. Tak, a to byl zbor, kde nebyl nic organizováno, nic nebylo domluvené. Já jsem přišel, tam seděl možná 20 lidí, já jsem nikoho neznal, já jsem v tom zboru ještě nikdy nebyl. Nikdo nepřišel mě přivítat, tak zvali mě, jo, já jsem s jedním telefonoval, já jsem pořád se díval, kdo to je, ale já jsem to nepoznal, nikdo nic neřekl. Tak jsem myslel, dobře, tak co? Tak všechno jsem tam postavil, tak připravil, možná tak 5-7 minut jsem to všechno připravil a potom přišel jeden bratr a řekl, můžu se ptát, co tady děláte? Tak já jsem řekl, no tak já jsem pozván, abych tady ukázal diapozitivy a mluvil o tom a tom. A řekl, aha. Já si nemyslím, že jsme vás zvali. Já jsem mu řekl, no jo, ale tak zbor, takový ten, jo, tady je ještě další křesťanský zbor. tak možná 500 metrů odsud. Možná oni vás zvali, ale my ne. No tak to byl trapas. Všechno zase tam balit před nimi, ještě zamávat, jo, a jít dál do toho druhého zboru. Tam jsem přišel už pozdě. Tam už byl úplně plno, seděli všichni. Já jsem tam přišel, zase nikdo nepovstal, nikdo mě nepřivítal. Já jsem šel do první řady a já jsem věděl, že teď jsem správný, protože další třetí zbor není už. Tak jsem si tam sednul do první řady a já jsem možná 2-3 minuty, už bylo pozdě, tam seděl s nimi. A potom, protože nikdo nic neřekl, tak jsem já povstal a řekl, tak se pomodlíme. Všichni povstali, já jsem se pomodlil, já jsem se v duchu ještě jsem se modlil, že jsem opravdu správný. Tak a potom jsem to začal všechno a když jsem skončil, všichni zase odešli, tak zůstalo možná ještě 3-4 a jeden z těch 4 přišel a řekl, tak moc děkujeme, my jsme telefonovali, ne? My jsme vás zvali, já jsem s vámi mluvil, já jsem ho skoro, no já nevím, já jsem nic neřekl, ale to bylo takové podle mě neslušné, opravdu neslušné. Já jsem v tom sboru ani v tom jednom, ani v tom druhém nikdy nebyl znovu. Tak, nebo tak někdy přijdu někam s manželkou a nikdo ani nepřivítá manželku. Jenom tady jsme hráli, že bratr Majnov přišel tak, a říkám, a jsem s manželkou dokonce. Jo, jo, pěkně. Tak to je taková neslušnost. Tak já si myslím, že to je dobré, když někdo ví, že to má za úkol přivítat nejenom toho kazatele, ale možná obecně lidi, kteří přišli, říct něco a říct i, co, jak to teď bude. Teď budeme zpívat, teď se budeme modlit. Potom prosím, aby ten kazatel nebo kdokoliv má mluvit. Tak to nemůžeme předpokládat, že všechno úplně tak víme. Já jsem například ještě jiný zbor, tady v Čechách, protože opravdu ta památka, my se dostaneme za chvíli k tomu, probíhá trochu jinak než v Německu, v křesťanských zborech. Tak my nemáme nějaké slovo k památce takhle, že by to bylo tak domluvené. A když jsem byl, ani neřeknu v kterém zboru teď, ale menší zbor, tak byl jsem tam poprvé v tom zboru, možná skoro první kazání vůbec a teď najednou byla památka a oni řekli, tak prosím, prosím, prosím. Tak nikdo mi předtím ale nic neřekl, tak prosím. Tak jsem tam šel a slovo k památce bylo 45 minut. Tak jsem jim tam celý kazání řekl, všechno, co jsem měl připravený, 45 minut, tak jsem si sednul, byla přestávka, já jsem chtěl jít domů a po přestávce řekli, tak teď kazání, prosím. Tak to je. A já jsem žádné kazání už neměl, všechno jsem řekl. Tak je to dobré, když vnímám to trochu takhle, že je pěkné a slušné trochu vysvětlit. A nemusí každou neděli tam sedět ten, který už 20krát byl a všechno ví. Možná přijdou i jiní, my to doufáme, tak aby věděli trochu, co je. Proto se mi to zdá dobré, když někdo ví, že to má na starost, to, takové to přivítání, jak to teď Aleš dělal. Mohlo by to být úplně jinak. Všichni sedíme a přemýšlím, kdy já si mám začít. Tak je to mnohem lepší, když je to trochu tak domluvený, veškerá akce a podle mě i nedělní shromáštění. Kazání, tak nebudeme teď moc o tom mluvit, ale kazání by mělo být. Myslím, že to je dobré, když je to připravené, dobře připravené, když je to výklad nějakého textu, tak a ta hudba, tak to může být takhle, že si každý přeje, ale také má to určité výhody, když to má svěřená nějaká skupina, která sama přemýšlí o tom, co vybrat, možná dokonce někdy uvede nějakou píseň a říká, teď budeme zpívat tohle, zkusme se na to soustředit. Já jsem si uvědomil, že někdy potom zpívám opravdu jinak. Jsem připravený na tu píseň a vím, co zpívám. Tak a i když odcházím, vím, co jsem zpíval. Jinak se mi stává někdy, že vůbec už nevím, co jsme tam zpívali. Tak i tohle je dobré. Tak tady o památce budeme mluvit teď krátce, nebo krátce, kratší, ale nejdřív možná k tomu máte příležitost se ještě vyjadřit nebo se ptát na něco. Máte k tomu, co jsem zatím řekl, k tomu nedělnímu shromáždění nebo k těm formám nějaké otázky? Připomínky? Ano? No, já myslím, že jsem to zhruba řekl už trochu. Jo. Já bych neboural nic jenom takhle, pro změnu. Jo. Tak já bych to nedělal. Tak protože, no.
Já to nemyslím jako natrval, ale jenom jako třeba jednou, nebo ne systematicky, ale jenom kvůli uvědomění si, že to něco není, že to něco je jenom jako tradice.
Když se starší domluví na takový pokus, určitě, proč ne, jo? Tak, ale já myslím, že právě tím, že jenom změníme nějak tu formu, jo? My neprobudíme nějaký život, jo? Tak, nebo něco k životu. Já osobně jsem spíš proto, abychom změny dělali v krocích, podle toho, jak si uvědomujeme, že něco potřebujeme, než tak radikálně, že potom někdo řekne, no já tam už příští týden ani nejdu. Já vůbec nevím, co mě tam čeká, já prožívám už traumu dopředu, když vůbec nevím, co tam asi bude, tak já bych to tak nedělal. Jo? Tak, no, tady a potom, jo. No, my jsme asi to začali potom v Berouně podobné, jak to bylo už v Porubě, protože jsme vnímali, že něco se osvědčilo a proto jsme to tak i nechali. Tak to, co se osvědčilo, jsme převzali a to, co se neosvědčilo, to jsme už tehdy tam změnili. Tak a tím pádem jsme to také mohli převzít. Tak proč, dejme tomu teď na jednom místě ještě 5 let pokračovat v něčem, o čem jsme už přesvědčeni, že to není dobré a až začneme někdy znovu, tak všechno změníme. Ne, tak když je potřeba to změnit, tak bych to už předtím změnil. Já bych řekl, že jsme to docela podobné dělali na tom jednom i na tom druhém místě, ale můžou být dobré důvody opravdu od začátku něco změnit, určitě. Miloši.
Já, jak jsem mluvil o tom křestu a o těch formách, já přesto vnímám, vůbec mě nevadí, kdyby se někdo chtěl pokřtít v vaně, kdyby se chtěl pokřtít někde jinde, ale pořád vnímám křest jako ponoření a vynoření. Jak řekneš prostě pokropit, tak já už prostě mě to, nějak mě to tam nepasuje do toho.
A můžeš to biblicky odůvodnit? Kromě toho, že najdeš takhle, že Jan Křtitel křtil tam, kde byl hodně vody, jo, tak, že to dělal ponořeným, jo, nebo Filip, tak, jo, že šel tam, protože viděli tu vodu. Jo. Ale já jsem přesvědčený o tom, že to je ta lepší forma. Ale pořád je to křest, kde člověk vyjadřuje, co se mu stalo. Já nevím, jestli rozumíme. Já teď neříkám, jo, že to je jedno, jaká forma. To vůbec neříkám. Jo. Já říkám, že jsou dobré formy a formy, které nejsou až tak dobré. Jo. Tak je to například zajímavé. My se postavíme, když se modlíme v křesťanských sborech. Jo. Většinou ani nemusíme to říct, jenom říkáme, pomodlíme se a všichni vstoupnou. Jo. Tak to je forma. A proč? My chceme tím něco vyjadřit. Jo? Chceme tím vyjadřit úctu před Hospodinem. V neděli tak jsme měli hosta na kazání a byl z baptistického sboru. Tak před kazáním jsem řekl, pomodlíme se ještě. Všichni vstoupali, jo? Tak jsme se modlili. Tak jsem řekl, postavte se, teď bude kazání. Tak ten kazatel tam šel a řekl, postavme se, teď budu číst z Božího slova. Jo? Tak my se postavíme, když se modlím a potom si sedneme a oni se postaví, když se čte z Božího slova. Ale to je forma, jo? Tak klidně, abychom stáli celou dobu, když tím chceme něco vyjadřit. Ale pořád jsem trvám na to, jestli i ponožený, pokropený, že to je forma. Jo? Ale jedna forma podle mě je lepší než ta druhá. Jo.
Ponoření, nikdy umytí, pokropení, že to baptizein nebo baptist je vždycky původním slova smyslu ponoření. Jestli křest znázorňuje to, že s Pánem Ježíšem umírám, nožím se do vody a k novému životu povstávám, tak myslím, že pokropením neumírám, ani obrazně to nevyjadřuje to ponoření.
Ne, tak
je dokázané, ano, že je to ponoření.
Ano, ta otázka se klade teprve, když přijede někdo z jiného obecenství, kde byl pokřtěn pokropeným. Tak co s tím člověkem? Protože já nechci nic změnit, jo? My vždycky křtíme ponořeným. Jo? Ale co s tím člověkem? Budeme ho křtít znovu? Nebo ne, nebo uznáme to. To musí každý zbor sám, já bych ho nekřtil znovu. Jo? Tak, ale uznávám to, nebo tak, když někdo myslí, že ten člověk vůbec není pokřtěn, tak ho křtíme znovu. Tak my jsme už hodně lidí pokřtili, co znovu, jo, co byli pokřtěni pokropeným. Dokonce někoho, kdo už měl 14, když byl pokřtěný, pokropeným, ale protože řekl, že se obrátil potom. Že neuvěřil ani při tom křtu, teprve potom. Jenom byl tam na nějakém pobytě, kde se mu to líbilo a tam ho vyzvali, tak, a to bych potom řekl, že to není křest. Ale my jsme řekli, že my nebudeme křtít někoho znovu, když byl pokřtěn pokropeným. Ale jinak vždycky všechno, všichni pokřtíme ponořeným, ale to je teď trochu jiné téma. Jo? Tak já jenom chci říct, abychom příliš rychle nesoudili jiné za nějakou jinou formu, tak to je možná to, co jsem tam chtěl říct. A to děláme příliš rychle, podle mě. Ale úplně souhlasím, v Biblii to je ponoření. Tak jdeme na památku? Jo? Tak zkusme k památce, to nebude teď úplně tak dlouho. Tak já říkám, jo, já jsem rád, že když vás to vede k tomu dále přemýšlet, jo, tak já potom uteču pryč daleko, tak ale přemýšlejte dál. A jak říkám, nějaké otázky se kladou teprve, až přijde možná někdo z jiného obecenství, co s ním budeme dělat. Tak památka. Je to stejně jak křest, je to příkaz. Někdo říká, že to je přání Pána Ježíše, tak já bych řekl, že to je příkaz Pána Ježíše, že to máme dělat. A najdeme to Lukáš 22, 1. Korinským 11, 10, tak Matouš 26, tak Marek, tak v 4, všude je napsáno o tom, Pán Ježíš sám to ustanovil, že to má být. Dokonce to byl důvod jejich shromáždění. To byl ten důvod, proč se sešli, aspoň v nějakém sboru. Tak Skutky 27 je napsáno, první den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít a protáhl svou řeč až do půlnoci. Tak tam vidíme, že se sešli k lámání chleba a u toho měli vyučovány. Tak já jsem rád za to, že my máme takovou formu, že slavíme památku každý týden. Ale my nemáme v Biblii nějaký příkaz, že to máme dělat každý týden. Tak my najdeme ten verš, co jsem četl, skutky 27, že to dělali první den v týdnu a že se k tomu sešli. Potom čteme i další verše, že to dělali i během týdnu, že to dělali možná víckrát než jenom jednou za týden. Tak, ale my nemáme nějaký příkaz, že to musí být jednou za týden nebo že to musí být v neděli. My ani nemusím kopírovat tu formu a to dělat k večeru. Tak protože tam to bylo večer. Jo? Tak oni se sešli, protože to byl normální pracovní den. To byl první den v týdnu. To byl neděle, to byl normální první pracovní den v týdnu. Tak, a proto přišli večer. Tak a měli památku a potom vyučovány. Ale to vůbec neznamená, že my to teď musíme dělat odpoledne nebo k večeru. Tak nebo že my musíme mít nějak to pořady přesně podle toho, že měli nejdřív vyučovány a potom památku. Tak to tam bylo. Ale teď tak nemusíme z toho důvodu mít nejdřív tak kazány a potom vyučovány. Já právě myslím, že to jsou formy. My víme, co tam patří, co tam musí být a potom můžeme přemýšlet o tom, jak to opravdu chceme teď aplikovat. My to víme, většina církví nemá památku každý týden. Tak mají to někdy jedno za měsíc, to asi je většina zboru, to má jedno za měsíc, některé dokonce jedno za 3 měsíce. A teď jsem zapomněl, která to je církev, má to jedno za rok, jenom památku. Teď ale už nevím, která to je církev. Tak ale jinak není moc těch církví, co to slaví každou neděli. Já jsem rád, že to tak děláme a myslím, že to je pěkné, že to je dobré a nemůžeme slavit památku dost často. Možná spíš ještě přidat, než ubrat. To bych já řekl. Ten průběh památky tak je v Německu v křesťanských sborech docela odlišný, než je tady. Protože v Čechách je to památka spojená vždycky s nějakou docela dlouhou modlitební chvíli, tak to jsem tak vůbec neznal. U nás to tak nebylo. U nás bylo mnohem víc příspěvků bratři k památce. Že někdo vstoupil, potom četl něco z písma, řekl k tomu ještě nějakou myšlenku, potom se možná pomodlil a potom se zase zpívalo a někdo jiný vstál, tak ale nějaká ta dlouhá modlitební chvíle tam ani nějak nebylo. Tam ale potom jsme také zjistili, a to byla docela kontroverzní bo u nás, že někteří vstáli k památce a mluvili potom něco, co právě zažili v tom týdnu. Tak a to už nemělo tak moc společného s památkou smrti Pana Ježíše. Protože už to samotné slovo památka nám určuje směr. Tak kam to má jít? My máme pamatovat něco. A my máme pamatovat na to, co Pan Ježíš dělal. Tak to nemá být nějaká chvíle, kde jenom řekneme různá svědectví o tom, co jsme prožili v tom týdnu s Pánem. Tak, a někdy to tak právě bylo. Teď v Německu, kde jsem byl v těch zborech, že nemělo to moc společného s Pánem. To se mi nezdálo správné. To, co častokrát ale slyšíme, dnes víc než možná dříve, A možná více někdy z té mladé generace je to, že památka se jim z toho důvodu nelíbí, že to působí takovou divnou atmosféru. Říkají, všechno je takové smutné, tak a taková velice smutná atmosféra, tam není nic radostného, to je jako by člověk byl na pohřbu. Já už nevím, kolikrát jsem to už slyšel, že mi někdo říkal, já na tu památku už ani nechodím, to je jako pohřeb. Všechno jenom takové smutné, skoro začínají všichni plakat, já tam ani už nechci jít. Tak to je škoda, ale také možná všechno by nás mělo vést k tomu, abychom přemýšleli o tom, když někdo to tak říká. Je na tom něco, tak musí to opravdu tak být. Tak máme pamatovat, tak zvěstujeme, ano, co? Smrt Pana Ježíše, ano, ale slavíme to v neděli, v den zmrtvých vstání. Tak Pan Ježíš nezůstal v hrobě. Tak my slavíme památku v neděli. A máme mít před očima, že nezůstal v hrobě. Že vstál z mrtvých. A to už není pohřeb. Tak to je něco úžasného, že Pan Ježíš vstál z mrtvých. A to další ještě, že on potom se vrátil k otci s tím, že se vrátí. A na to máme také pamatovat. Tak si myslím, že to je dobré, když si uvědomujeme, že to jsou aspoň tři věci, na které můžeme pamatovat a které můžeme i vyjadřovat. Tam při památce, že Pan Ježíš zemřel, že vstál z mrtvých a že se vrátí pro nás, že to je naše naděje. Tak a také někdy, nevím, jestli to nepřeháníme, když se říká, že památka je o Pánu Ježíši, není o nás. Tak nemáme vůbec nějak tak mluvit o sobě. Tak sám sebe ani nezmiňovat. No, jenomže to se nedá úplně oddělovat. Pan Ježíš zemřel za naše hříchy a tím nás spasil, tak a já jsem vděčný za své spasení, tak a to automatické, tak musím také vyjadřit, nebo chci to někdy aspoň tak vyjadřit. Já nechci mít jenom před očima umíralícího Pana Ježíše na kříži, ale já chci i vědět, že tam zemřel za mě, za mé hříchy a já jsem teď vykoupený a spasený. A myslím, že to je v pořádku, když se modlím a tam říkáme i v tom já, když tam přijedeme i my. On zemřel opravdu za nás. Tak on vydobil spasený pro nás. A myslím, že to můžeme zdůraznit různé akcenty při památce. Tak já čtu pár verši k tomu. 1. Korinským 11.26. Tam je napsáno, kdykoliv tedy jíte tento chleb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Tam je jasně napsáno, co tam děláme, když slavíme památku, že zvěstujeme smrt Pana Ježíše. Ale je tam i napsáno, dokud on nepřijde. A my můžeme klidně někdy klást ten důraz na tohle, dokud on nepřijde. On znovu přijde. Tak to máme mít i před očima. To je naděje pro nás. Naděje druhého příchodu. To bude svatba. Svatba nevěsty a ženicha. A budeme slavit památku s ním ve věčnosti. A na to také můžeme myslet a to vyjadřit a se radovat z toho. A to už není, tak svatba už není pohřeb. Tak můžeme se radovat z toho, že se chystáme na svatbu. Že jsme nevěsta a chystáme se na svatbu. A to také je památka. Zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijede. On přijede znovu. Tak 1. Korinským 11, 28. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chleb jí a z toho kalicha pije každý sám sebe. Tak máme sám sebe zkoumat. Tak nemáme zkoumat toho druhého vedle, ale sám sebe máme zkoumat. A někdy je to také dobré, když možná klademe důraz na to. Takže máme se zkoumat. A teď celá památka možná může být někdy zaměřena na to, abychom sami sebe zkoumali. Jak opravdu náš život je. Žijeme hodný toho, co on pro nás dělal? On položil svůj život. Ale abychom my teď už žili pro něho, je náš život opravdu takový? Je to dobré, zkoumá to. K tomu má sloužit památka. Je to tady přímo napsáno, že se máme zkoumat. A někdy je to dobré přímo ten důraz klást na to zkoumání. A ne tak moc na zkoumání někoho jiného a sledovat ho, jestli on bere památku nebo ne. Já to sválně nedělám, já se nedívám, já potom nevím, kdo bral a kdo nebral. Já to nechci vědět, to musí každý sám vědět. Já se přiznám k tomu možná se dostaneme také ještě v tom teď. Když to spojíme, to shromáštění, jak jsme to my dělali už v Ostravě i teď v Beroně, že my nemáme dvě části. Tak my máme to v jednom všechno, památka a tak. To má obrovské výhody a má to i nevýhody. Protože člověk buď přijde nebo ne a platí to i pro nevěřící, buď přijdou nebo ne. A potom může být, že tam sedí nevěřící při památce. A co potom? Tak ať se zkoumají. Mají se zkoumat a když my víme, že tam jsou cizí, tak možná můžeme to i směřovat ještě víc na to zkoumání, aby si někdo zkoumal. Nedávno tak přišel k nám, já to možná řeknu ještě takhle, co my vždycky děláme v neděli při památce, že řekneme, tak pro koho to je památka. Pokažte, zkusíme to detailu vysvětlit, pro koho to je. Tak jenomže, když přijede vám nevěřící člověk, tomu můžete vysvětlovat do detailu, pro koho to je. On se cítí stejně trochu divně tam, on neví, jak se chovat, a on celou dobu sleduje všechny ostatní, jak to oni dělají, kdy vstávají, kdy zpívají, kdy tohle. A teď je památka a on se dívá, co teď dělají všichni ty vedle mě. No ten z toho jí, ten druhý, ten třetí a teď to mám já, co mám dělat? No mám z toho jíst. Tak stejně z toho jí. Stejně z toho pije. Tak když mu někdo nevysvětlil dopředu, tak když my někoho vezmeme sebou, zkusme mu to dopředu vysvětlit, pro koho to je. Nebo potom, aby, já myslím, že se nic tak hrozného nestane, když teď to bral. Ale bylo by dobré mu to vysvětlit. Já nevím, jestli bychom měli lidem bránit přímo v tom. Ale já říkám, já nevím přesně. Tak nedávno jsem ještě někomu bránil v tom, když přišel cizí člověk k nám do Berouna, do shromáštění, tak seděl vedle mě, tak přišel pozdě, že jsem už neměl vůbec příležitost s ním mluvit, tak a teď jsem měl já památku a teď co s ním? Já nemůžu teď 5 minut počkat a mu to všechno vysvětlit, jak to je, tak jsem mu ani nedal. Tak jsem to dal do druhé řady a on nedostal. A já jsem celou dobu přemýšlel, dělal jsem to správně nebo ne? Je to správně tak nebo ne? Tak potom, když byl konec, tak on se představil, byl to nový kazatel církve bratrské, tak a přišel se podívat na nás jedno do sboru. Já pořád tak říkám, že nevím, jestli to nebylo možná i dobré. Jo? Tak jsem mu vysvětlil potom, jo? Tak proč jsem mu nedal. Jo? Tak on se ani moc nezlobil. Kdybych mu dal, tak by se také nic nestalo. A kdyby to byl nevěřící, a kdybych mu dal a potom bychom mluvili, tak bych mu potom vysvětlil, pro koho to je a že by bylo lepší příště to opravdu nebrát. Tak je to otázka, tak nemám sám v tom úplně jasné, tak, ale určitě je tady napsáno, ať každý zkoumá sám sebe. Tak to máme dělat. Sami sebe se máme zkoumat. A někdy to můžeme zaměřit i na to. Potom je 1. Korinským 10.16 je napsáno: není kalich požehnány, na něž děkujeme, účasti na krvi Kristově? A není chleb, který lámeme, účasti na těle Kristově? A právě to je ten verš, který nás vede i k tomu, že říkáme, to je jenom výlučně pro věřící. Je to tady napsáno, je to účasti na krvi Kristově. Je to účasti na těle Kristově. A proto to nevěřící by neměl brát. A my bychom neměli říct, že to je jedno. My máme povinnost jim to vysvětlit a jim to ukázat. Ale jestli v tom, takže že jim bráníme přímo, tak to nevím. Ale vysvětlit bychom to opravdu měli. Tak a ještě 1. Korinským 10.17. Protože je jeden chleb, jsme my mnozí jedno tělo, nebo všichni máme podíl na jednom chlebu. Je to to nejužší obecenství, které můžeme mít. Tak a proto je to něco pro mě důležitého, pěkného, krásného, když můžeme tam vyjádřit tu jednotu. Tak a já v tom zboru, jak jsem popsal, jo, takže tam chtěli zrušit kazány, protože byly dvě strany, které spolu už spolu nemluvili. Tak kazány bych nezrušil, ale možná památku na nějakou dobu. Já dokonce znám, tak všechno špatné je z Německa, jo? Tak znám jeden zbor z Německa, tak tam nějaká sestra si myslela, že by bylo pěkné, kdyby na tom stole, tak vpředu, kde bylo víno a chleb, kdyby tam stály ještě nějaké květiny. Tak tam postavila. Tak, a teď nějací bratři mysleli, že to tam vůbec nepatří. Že to odvede pozornost od těch symbolů. Tak, a někteří mysleli, že to vypadá pěkně, že to je pěkné. A oni se tak pohádali kvůli těm kytkám, že byly tam dvě skupiny už. A když někdo z té jedné skupiny navrhl píseň k památce, ta druhá skupina nespívala. Jak děti na pískovišti. A tak spolu slavili památku. Já nevím, jak je to možné. Tak památku bych tam zrušil na nějakou dobu, ale nekazány. A usiloval bych o tu jednotu, protože my tam opravdu vyjadřujeme něco. Takže patřím k sobě. Navždy jsme spolu tělem Kristovým. Tak památka Páně, co chceme dělat? Chceme pamatovat, chceme chválit a chceme děkovat. A teď jenom krátce uděláme tu přestávku. Tak k čemu má sloužit to, co je před, přímo před památkou? Jestli to jsou ty příspěvky, jak jsem řekl, jak to většinou možná v německých sborech je, nebo modlitební chvíle, jak jsou tady, k čemu má to sloužit? O tom bychom měli opravdu vážně přemýšlet. K čemu má sloužit to, co děláme předtím? K čemu to má sloužit? Tak a já myslím, že to má sloužit k tomu, abychom si přesně uvědomili, co teď tady děláme, abychom děkovali a abychom chválili. Tak modlitby by měly být reakce na to, co možná i bylo řečeno nebo čteno předtím. Když někdo něco čte a teď jsou modlitby, tak si myslím, že bychom měli v modlitbách i reagovat na to, co bylo přečteno. Víte, a to mi připadá někdy zvláštní, že někdo možná vede to určitým směrem někam a potom jsou modlitby a ty modlitby vůbec to neodráží, co bylo řečeno. Ty modlitby jsou zase skoro doslova to samé, co i minulý týden. Tak i když bylo něco úplně jiného řečeno možná někým k tomu. A tak se ptám, jestli to nemůže být, že zůstala jenom už nějaká forma bez obsahu. Tak a proto mě to nepovzbuzuje, když někdo klade ten důraz na to, že Pán Ježíš vstál z mrtvých, My tady se modlíme a má to smysl, protože Pán je živý. On žije. Kdyby jenom zemřel na kříži a nevstal, tak bychom vůbec nemuseli se modlit. Mohli bychom pamatovat, ale nemohli bychom se modlit, protože on mě neslyšel. A teď všechno je o tom, že máme živého Pána, potom jsou modlitby a všechno je jenom o tom, že zemřel. A jedna modlitba neděkuje za zmrtvýstání. Mi to připadá divné. Tak a proto myslím, že to je dobré, když modlitby možná odráží trochu to, co bylo řečeno. A my osobně, teď zase něco osobního, tak my nedáváme slovo k památce, po památce, ale vždycky před památkou, aby nás to právě někam vedlo. Tak abychom se mohli potom v těch modlitbách i soustředit na to, co bylo řečeno. Tak to slovo je předtím, protože to má směřovat naše myšlenky nějakým určitým směrem. Tak myslím, že tady to stačí. Mám ještě trochu něco, ale nechám to už. A teď spíš možná se ptejte ještě krátce 5 minut na něco ohledně památky.
Chybnému trošku zaměření přispívá to, že si to pleteme. My slavíme památku Pána Ježíše a při ní zvěstujeme jeho smrt. Ale přechází to už do toho označení, že slavíme památku smrti Pána Ježíše. Ta památka Pána Ježíše je daleko širší. Ne, že by smrt Pána Ježíše na Golgatě byla něco méně ceného, ale je to prostě
část toho
úžasné škály, kterou si o osobně Pána Ježíše připomínám.
Mm-hmm.
Takže trošku není to prostě výraz, který je v písmu použit. My neslavíme památku smrti Pána Ježíše.
Ano, ano. My zvěstujeme smrt, ano, ale ano. Slavíme památku Pána Ježíše. Ano.
Něco je, ale tam už to nemá ten dopad.
Ano. Aha, aha.
Žádná večeři neslaví.
No, ano, ano. Jo.
Já si pamatuju, že tatínek velice klade důraz, nebo opakovaně říkal, že při modlitbách, při památce se nemá prosit, že máme mnoho důvodů děkovat, že tam není místo pro prosby a že nemusíme Pánu Ježíši povídat to, co všechno na kříži zažil, že na něho plývají a trnovou korunu dávají, že on to ví, to si pamatuje. To my mu nemusíme připomínat. Máme jiné předměty, o kterých s ním při té příležitosti můžeme mluvit.
Mm-hmm, děkuji. Víte, my, když jsme to trochu změnili, památku u nás, tím, že máme nějaké slovo před tím, nám sice zůstane mnohem mín času na ty modlitby, ale myslím, že to nevadí. Nám to pomáhá, my přijedeme na památku a čekáme, že někdo nás vede nějakým směrem k tomu teď, k památce. A to znamená, že památka není každou neděli úplně stejná. Někdy nás vede k tomu, k tomu, k tomu, různé důrazy a to se potom odráží v kratších modlitbách. Tak a můžu jenom mluvit pro sebe, mě to pomohlo tak se těšit více na tu památku, než možná dříve, že teď víme, že přijdeme s určitým očekáváním teď. Jakým směrem nebo na co klade někdo ten důraz teď, když mluví o památce, ale vždycky mluví o tom, že Pan Ježíš zemřel za naše hříchy. Nikdo nepřijede a má nějaký úvod o tom, co v týdnu krásného zažil, tak v duchovním životě. Ne, to je úplně jasné, k čemu to má sloužit, aby nás všechno to směřoval k tomu si znovu uvědomit, co Pan Ježíš pro nás udělal, tak co nám zaslíbil, a co i možná tam trpěl. Tak Já možná jenom velice krátce, ta otázka byla i v tom, a já se k tomu dostanu později v tom třetím, po přestávce. Tam byla otázka, jestli sestry se můžou modlit při památce. Jo? Tak já teď k tomu nebudu mluvit, budu ale o tom mluvit. Až se dostaneme k roli žen, tak po přestávce, to je teď jenom povzbuzený, tady ještě zůstat. Tak já... Tak teď uděláme tu krátkou přestávku. Já nevím, Aleši, jak dlouho.